Goeiedag. Ons duik vandag diep in Parys in, spesifiek daardie jare, Junie 1940 tot Augustus 1944. 4 jaar wat die stad van lig nogal donker was onder die Hakekruis. Ons wil probeer verstaan hoe die lewe regtig was. Kom ons spring sommer weg.
Ja, presies. Dis belangrik om verby die eenvoudige prentjies te kyk. Ons kyk na die alledaagse goed vir die Parysaner. Die tekorte, ja, die vrees natuurlik, maar ook daai verrassende elemente van, wel, amper normaliteit. En die kultuur wat aangegaan het, want dis die ding, nê, daai spanning tussen die besetter wat alles wil beheer en die stad wat net aanhou puls.
Dit begin toe als op 14 Junie 1940. Duitse troepe marseer in. Parys was verklaar as 'n ville ouvert, 'n oop stad, juis om verwoesting te probeer keer.
Ja, maar die simboliek was onmiddellik en oorweldigend. Die nasievlag op die Eiffeltoring, jy weet, die parades op die Champs-Élysées.
Duitse padtekens oral, jy kon dit nie mis nie.
En die manier hoe hulle oorgeneem het, dit was vinnig en deeglik georganiseer, amper kliniese. Belangrike geboue is dadelik gevat vir spesifieke dinge. Die Hotte Majestic, militêre hoofkwartier. Die Lutetia, dis waar die Abwehr, die militêre intelligence, ingetrek het.
En die Muries, die Ritz?
Presies, die Muries vir die Gros Paris kommandant, die Ritz vir die Luftwaffe. Hulle het selfs die tyd verander na Berlynse tyd. En Frankryk moes 'n reuse daaglikse bedrag betaal vir die besetting. Dit was duidelik beplan.
En dan was daar Hitler se eie besoeke, ook in Junie 40. Amper soos blitsbesoeke, né? Baie gefokus op die argitektuur. Die opera, Les Invalides.
Ja, hy het glo lank voor Napoleon se graf gestaan.
En daai bekende foto by die Trocadéro.
Propaganda, pure propaganda. Hy het sakrekoor glo afgroei gevind. Afskuwelik.
Ironies.
Wel, dit was deel van die beeld, né? Die kultuurliewende oorwinnaar. Maar vir die gewone Parysenaar was die realiteit penurie, skaarsheid, heeltyd, kos, seep, klere, steenkool, alles was op brandsoel.
En die swartmark, die marché noir.
O, dit het gefloreer, natuurlik.
En met petrol wat so skaars was, die vervoer het deeltemal verander.
Ja, skielik sien jy weer perdekarre, die fiakkers.
En die fietstaksies, die velostaksies.
En die metro. Dit het 'n soort mikrokosmos geword.
Hoe so?
Wel, dis stampvol, jy het wrywing tussen Franse en Duitsers, maar is ook waar klein verzetsdade gebeur.
Soos?
Soos om 'n klein veetjie vir 'n victoire, oorwinning, op jou metrokaartjie uit te kerf. Stilletjies.
Dis interessant, maar die kultuurlewe, dit het aangegaan.
Ja, en dis voor het kompleks raak. Theaters, bioskope, kabarette soos die Moulin Rouge, hulle was oop en besig. Deels omdat Duitse soldate en offisiere ook vermaak gesoek het.
So groot name soos Edith Piaf het nog opgetree.
Piaf, Tino Rossi, ja, selfs skrywers soos Sartre en de Beauvoir het aanhou publiseer.
Dit skep daai morele grys area waarvan jy gepraat het.
Presies. Sommige is later van kollaborasie beskuldig, ander, soos die aktrise Arletty, het openlik verhoudings met Duitsers gehad. Was dit oorlewing, opportunisme?
Dis moeilik om te oordeel.
Terwyl dit aan die gang was, het jy die andere kant, die sistematiese plundering van kuns, veral van Joodse families, deur die einsatstap reisleiter Rosenberg, die EIR.
En die Jeu de Pau Museum het die stoorplek geword.
Ja, die sentrale punt, waar manne soos Hermann Göring self kom kersies uitsoek het.
Ongelooflik.
Maar dan kry jy iemand soos Rose Valland, 'n kurator daar. Sy het in die geheim alles gedokumenteer, waarheen die kuns gestuur word. 'N stille, maar ongelooflike dapper daad.
En dit bring ons by die donkerste deel, die vervolging van die Joodse gemeenskap.
Ja, geen grys areas daar nie. Dit het begin met die arianisasie van besighede.
Die wegvat van Joodse winkels en besighede.
Presies. En toe die verpligte geel ster, propaganda soos daai Le Juif et la France uitstelling en toe die aanvalle op sinagoges in Oktober 41.
Maar die Raffel du Velde Eef, dit was seker die ergste.
Die absolute laagtepunt, Julie 1942, meer as 13.000 Jode, mans, vroue, duisende kinders, gearresteer deur die Franse polisie op Duitse bevel. saamgehok in die Velodrom de Iver fietsrystadion.
Voor hulle na Auschwitz gestuur is.
Ja, en die feit dat Franse owerhede so direk betrokke was, dit bly 'n diep, diep wond.
Maar te midde van dit alles, die resistance, die weerstand, dit het gegroei.
Stadig maar seker, van ondergrondse koerantjies tot gewapende aksies, soos daai sluipmoord op 'n Duitse offisier in die Barbès Rochechouart metrostasie, deur kolonel Fabien.
Wat natuurlik tot wrede vergeldings gelei het.
Ja, teregstellings van gijselaars by plekke soos Mont-Valérien. Dit was 'n bose kringloop.
En dit bou alles op na Augustus 1944, die geallieerdes wat naderkom.
Die Parysse opstand wat begin, en dan generaal van Goltitz, die Duitse gouverneur. Hy kry glo die bevel van Hitler. Brand Paris, brand Parys.
Maar hy doen dit nie. Hy gee oor aan generaal Leclerc op 25 Augustus.
En red die stad, grootliks. Maar sy motiewe, daaroor word steeds gedebatteer.
So as ons nou terugkyk op alles, wat staan vir jou uit?
Ek dink dis die kontraste, die uiterstes. Glans en absolute ellende langs mekaar, samewerking en verset, soms op dieselfde straathoek, oorlewing en brutaliteit. Die lyne was baie vaag soms.
Ja, dit wys hoe mense en 'n hele stad moes kies en oorleef onder ondinkbare druk.
Presies, die kultuur wat aangaan, die swartmark, stille helde soos Rose Wallan, openlike kollaborasie. Die gruwel van die rafle. Alles is deel van daai 4-jaarse storie en dit laat jou wonder hoe die geskiedenis hierdie keuses onthou, nê?
Definitief. En miskien iets vir jou om oor te dink. In sulke tye, waar lê daai lyn tussen aanpas om te oorleef en morele kompromie? En hoe vorm daai keuses wat mense maak die identiteit van 'n stad en sy mense vir geslagte lank?